Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teristimewa para santri, talabatul ilmi yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi umur yang mestinya kita manfaatkan dan kita gunakan untuk menambah bekal perjalanan ke dan di akhirat nanti. Karena perjalanan yang akan kita tempuh adalah perjalanan yang sangat panjang, otomatis bekal yang harus disiapkan pun bekal yang sebanyak-banyaknya dan bekal yang sebaik-baiknya. Maka setiap waktu yang berlalu, setiap saat yang lewat adalah modal untuk kita mengumpulkan bekal. Selain itu, dengan kesempatan umur yang diberikan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kasih sayang dan cintanya. Karena dengan waktu yang ada, kita punya kesempatan untuk kemudian berusaha berbuat yang bisa menghapus dan menggugurkan kesalahan serta dosa-dosa. Entah itu dengan beristighfar dan bertaubat, memperbanyak dan meningkatkan amal kebaikan. Talabul ilmi termasuk cara yang bisa kita lakukan untuk dosa-dosa dan kesalahan itu dihapus dan digugurkan. Karena mereka yang hadir di majelis ilmu, majelis zikir, dan ilmu adalah sebaik-baik zikir, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan qad ghafartu lahum, saya ampuni mereka. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang walaupun dengan bahasa yang berbeda tetapi intinya sama, menggambarkan kegelisahan. Tetapi kegelisahan itu sebenarnya tidak beralasan. Kegelisahan kaum santri, talabatul ilmi, tentang apa yang sedang mereka perjuangkan dengan apa yang akan dihadapi di masa depan. Nah, kegelisahan itu seringkali terungkap juga dengan kata-kata. Contohnya, kita ini seperti katak di dalam tempurung, tidak tahu dunia luar. Kita ini seperti di dalam penjara, sudah ketinggalan jauh dari perkembangan yang ada. Nah, kata-kata semacam ini atau yang semisalnya menggambarkan sebuah kegelisahan. Bahkan kegelisahan itu pada sebagian orang sudah sampai pada titik puncaknya, lalu salah langkah pun diambil karena merasa seperti dalam tempurung, dianya seekor katak, maka dia ingin keluar. Dia menganggap dirinya di dalam penjara sampai kemudian merasa tertinggal jauh dari perkembangan yang ada, akhirnya ingin berhenti. Nah, kalau salah langkah yang diambil, bukannya dia semakin menebalkan semangat untuk talabul ilmi, malah memilih untuk berhenti, ya tetap saja dia menjadi katak di tempurung yang lebih besar lagi. Dia merasa keluar dari sebuah penjara, padahal dia menuju penjara yang lebih sadis dan bengis lagi. Itu seringkali tidak disadari, barulah akan disadari setelah merasakan dan mengalami. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri yang berbahagia, hafizakumullah. Masalahnya itu bukan bagaimana perkembangan di dunia luar sana. Problemnya bukan kita ketinggalan ataukah tidak. Yang menjadi intinya adalah kesiapan diri menghadapi semua pergolakan dan perubahan yang sifatnya sangat cepat sekali. Memang betul perkembangan dunia itu, perubahan dan perkembangannya sudah bukan lagi hitungan hari, apalagi bulan, lebih-lebih tahun. Perkembangan itu bisa tiap menit bahkan detik sekarang. Persaingan, apalagi sekarang sifatnya sudah global. Yang namanya era globalisasi itu sudah cukup lama, bukan baru sekarang ini. Hari-hari ini sudah teknologi, itu sudah 5.0 ya. Bukan lagi 4.0, tapi sudah 5.0 namanya. Ketika teknologi itu sudah sifatnya robotik dan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Manusia itu sudah fungsinya mulai dipinggirkan, perannya tergantikan. Dengan itu tadi, ya, dengan kecerdasan buatan mereka bilang artificial intelligence, AI itu. Produksi tidak lagi mengandalkan kekuatan manual manusia, tapi sudah berganti dengan mesin dan robot. Ya kalau dibilang ketinggalan, iya ketinggalan memang. Tapi apa ruginya ketinggalan? Selama karakter dan sifat seorang muslim itu kokoh dan kuat. Karena perkembangan teknologi, bila tidak diimbangi dan dibarengi dengan kekuatan karakter dan sifat seorang muslim yang sesungguhnya, maka hanya akan menjadi korban. Posisinya seperti budak, tidak berharga, ibarat sampah. Nah di situ pentingnya kita saling mengingatkan bahwa alhamdulillah agama Islam adalah agama yang sempurna, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang menciptakan seluruh alam semesta. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan syariat Islam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Maha mengetahui seperti apa nantinya perkembangan zaman itu. Bukan hanya hari ini, nanti di tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Allah kan sudah Maha mengetahuinya. Maka pada saat syariat Islam itu sudah dikatakan sempurna, dinyatakan tidak lagi ada yang ditambahkan atau yang dikurangi, artinya syariat Islam itu salihatun fi kulli makanin wa li kulli zamanin. Yang namanya syariat Islam itu selalu relevan, sesuai, tepat sasaran, dan menjadi solusi yang terbaik dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Para ulama kita rahimahumullah sering kali mengingatkan hal ini. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa dinuhu huwal Islam wa huwa salihun likulli zamanin wa makanin ila an taqumas saatu. Agama Islam adalah agama yang selalu relevan, tepat untuk diterapkan kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya. Sampai kapan? Ila an taqumas saah. Sampai hari kiamat bangkit. Jadi jangan bilang agama Islam itu sudah tidak cocok lagi di zaman ini. Artinya kalau kita kaitkan dengan pengantar yang disebutkan di depan, yang namanya santri, gak usah takut ketinggalan zaman. Seorang santri itu tidak usah gelisah, merasa seperti katak di dalam tempurung, seolah-olah dia di penjara. Jangan, jangan beranggapan seperti itu. Agama yang sedang kalian pelajari dari sumber-sumbernya yang pasti, Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya sudah itulah pangkal dan pokok kekuatan, bekal yang mapan untuk menghadapi setiap kali perubahan-perubahan itu. Jadi jangan kecil hatilah, jangan pesimis. Lihat sepupumu kuliah, lihat tetanggamu yang dulu ketika masih kecil bermain bersama, studi ke luar negeri. Jangan kecil hati kalau mendengar temanmu sudah punya titel S1, S2, S3. Karena itu semua akan percuma kalau tidak memiliki akidah yang benar, tidak memahami bagaimana akhlak yang mulia, tidak faham tata cara bermuamalah seperti yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Percuma itu. Itu hanya tampak luar. Di dalamnya rapuh. Itu hanya kelihatan indah dari jauh. Ketika kita melihat lebih dekat, ternyata kita tahu akar-akarnya itu tidak kokoh menghujam. Sehingga sewaktu-waktu dan kapanpun itu akan roboh. Jadilah seorang muslim yang mengakar kuat. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Seperti sebuah pohon yang akar-akarnya itu sampai kemana-mana menguat, menghujam ke dalam bumi. Yang far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha. Yang batang pokoknya menjulang ke atas, dahannya kokoh dan kuat, rantingnya sampai kemana-mana. Daunnya menjadi orang tempat berteduh di bawahnya, buah-buahannya bisa dinikmati oleh siapapun dan kapanpun. Jadilah pribadi seorang muslim yang seperti itu. Di era orang bilang globalisasi ya, padahal sudah lewat. Sekarang kan 5.0 ya, 5.0. Yang itu tergambar dengan penggunaan robotik dan artificial intelligence itu. Ketika fungsi kecerdasan manusia itu sudah mulai dialihkan kepada mesin. Zaman sekarang orang kalau ingin menulis tidak perlu lagi. Dia buka sana, buka sini, cari referensi. Cukup dengan teknologi artificial intelligence itu dia ketik, dia minta, udah jadi sebuah buku, jadi sebuah skripsi, muncul satu artikel. Kalau dia ingin melukis atau membuat gambar, picture, udah dia tinggal ketik, jadi muncul. Ingin buat kajian tentang sebuah usaha atau bisnis di suatu tempat, mesin itu yang kemudian menggarapnya. Iya, itu perkembangan yang secara aspek dunia itu sudah sangat luar biasa. Era sekarang ini adalah era di mana globalisasi itu sudah sampai dan masuk hampir di setiap titik dan lapisan kehidupan. Globalisasi itu artinya tanpa batas. Dunia sekarang ini kan sudah terdiri dari lebih dari 200 negara. Yang kalau zaman dulu masing-masing negara itu punya garis-garis batas. Antara satu negara dengan negara yang lain, ibu kota satu negara dengan ibu kota negara berikutnya, itu harus ditempuh perjalanan beberapa waktu. Tapi sekarang gak lagi seperti itu. Teknologi, gak ada lagi batas. Yang itu akhirnya masuk dalam aspek ekonomi. Jual beli antar negara biasa, gak lewat lagi biaya cukai. Mata uang yang dipakai bukan lagi transferan sekarang ini, udah pakai Bitcoin. Yang tidak tahu di mana tempatnya, siapa yang menjamin, karena sudah lepas dari pemerintah-pemerintah di berbagai negara itu. Sebuah mata uang yang mereka ciptakan sendiri. Informasi gak bisa dibatasi lagi. Bahkan yang namanya berita hoax, itu memang diproduksi. Editing, ya, dengan berbagai macam narasi, itu bisa dibuat sesuai pesanan. Seolah-olah asli. Bahkan perlu menghadirkan para ahli. Yang para ahli itu pun kadang-kadang tertipu. Dibilangnya asli ternyata palsu. Katanya ori, nyatanya itu hanya buatan. Bukan hanya pertukaran, tapi sudah saling masuk itu budaya. Susah untuk difilter dan disaring. Contohnya kita di Indonesia. Budaya Korea, budaya Jepang, itu efek dari globalisasi tadi. Yang namanya perang antar negara sudah bukan lagi dengan persenjataan dan alat-alat tempur. Bukan lagi dengan mesin-mesin perang. Tetapi melalui budaya itu dirusak. Karakter suatu bangsa hancur. Kenapa diganti dengan karakter dari negara atau bangsa lain? Identitasnya sebagai seorang warga negara di sebuah negara itu sudah tidak tampak lagi. Apalagi kalau kita berbicara tentang identitas seorang muslim. Identitas seorang muslim itu sudah semakin sulit untuk kita pastikan. Kenapa? identitas yang zahir saja. Umat Islamnya tidak punya kepercayaan diri untuk menampilkan. Kok umat Islam santri gak percaya diri dengan identitasnya? Kenapa? Termakan dan tergerus oleh budaya-budaya tadi. Itu efek dan dampak dari globalisasi kan. Pulang dia liburan hanya 2 pekan. Apalagi kalau sudah sampai 1 bulan. Tidak nampak itu identitasnya sebagai seorang santri. Pakaian berubah, rambut diganti, cara bicaranya lain lagi. Sebagai salah satu contoh adalah acara-acara cosplay namanya. Ini kalau yang ketawa-ketawa pasti tahu ini. Cosplay. Permainan kostum. Kos itu kan dari custom. Play itu permainan. Itu dibuat menjadi sebuah acara show, karnaval, kemudian konser di sebuah panggung. Hanya sekedar komunitas katanya. Pertemuan di sebuah tempat, entah itu di mall atau resto atau kafe. Masing-masing datang dengan kostumnya. Sesuai dengan komunitas, kostum itu dibuat dan didirikan. Kalau komunitasnya komunitas anime, udah para peserta datang itu dengan pakaian-pakaian anime itu. Yang rambutnya berwarna-warni, dikepang sana, dikepang sini, pakai topeng dia, pakai seragam yang macam-macam. Cara berjalannya pun ditiru. Karena kalau cuma pakai kostum, cuma pakai baju dan pakaian, tapi cara berjalannya gak dirubah, itu kurang afdol katanya. Nanti jenis makanannya juga udah lain. Makanannya bukan lagi rajungan Cirebon. Bukan lagi kerak tahu. Bukan lagi kerupuk kluwut. Tapi udah ala-ala Korea. Ngomongnya udah bukan lagi gaya Sunda atau Jawa. Tapi ngomongnya Korea. Itu dampak globalisasi. Jadi karakter dan sifat seorang muslim, na'udzubillah, itu tergerus. Maka yang bikin sedih, dan betul-betul sedih, ya hanya kepada Allah kita mengadu. Mau kepada siapa lagi? Kepada manusia mereka tidak mampu. Hanya kepada Allah kita mengadu. Yang paling sedih itu santri, itu sebagai benteng terakhir umat Islam. Itu benteng terakhir umat Islam. Ibarat sebuah wilayah yang sedang diserang oleh berbagai musuh dari banyak arah. Ini umat Islam sudah semakin keteteran, dipukul mundur, dipukul mundur. Benteng terakhir yang bisa digunakan untuk berlindung dan bertahan adalah santri-santri ini, para thalabatul ilmi. Tapi ternyata santrinya sendiri sudah banyak yang kemudian menyerah, angkat tangan, kibarkan bendera putih. Kalau cuma sekedar menyerah, mengibarkan bendera putih masih mending lah. Tapi kalau berubah menjadi musuh, ikut bergabung menyerang kawan, padahal sebelumnya mereka lah yang menjadi lawan. Kalau mereka menjadi musuh di dalam selimut, kalau mereka menjadi orang-orang yang bertipe pengkhianat, sudah dipercaya umat untuk melanjutkan perjuangan dakwah dengan harapan-harapan yang tinggi, kalian benteng terakhir umat. Ini ternyata malah berkhianat, menyeleweng dia. Selingkuh dengan musuh. Catat kata-kata saya ini. Jadi santri, jangan selingkuh dengan musuh. Baru dapat barusan ini. Lu kamu itu, lu kalian semua para santri, adik-adikku, barakallahu fikum. Kalian itu sudah benteng terakhir umat Islam. Harapan umat itu ada di pundak dan di tangan kalian. Biiznillahi ta'ala. Kalau kemudian benteng terakhirnya itu sudah lemah, itu tadi terkena dampak dan arus globalisasi. Sedih. Kalau misalkan orang berpikir egois, hanya dirinya sendiri, tidak akan bisa merasakan kesedihan seperti yang kita rasakan sekarang. Tapi setiap orang yang masih punya rasa cinta kepada agama ini, yang masih punya kepedulian terhadap Islam, yang memiliki ghirah dan kecemburuan terhadap syariat agama, pasti akan bersedih melihat fakta pahit di lapangan. Identitas dan karakter seorang santri terus semakin luntur. Tidak kelihatan warnanya lagi sebagai warna seorang santri. Percaya diri, Mas. Bismillah. Orang lain mau bilang apa, kita tetap bertahan di benteng ini. Orang lain mau mengolok-olok, bilang kita kuno ataukah kolot, bilang kita terbelakang dan ketinggalan zaman, biarkan. Jangan diambil di dalam hati, apalagi sampai kemudian merubah sikap. Wal iyadzu billah. Ini baik pada santri laki-laki maupun santriwati yang putri. Mengerikan sekali. Negara-negara yang kemudian sekarang ini disebut mengalami lonjakan perkembangan dan teknologi yang luar biasa. Karena memang kosong dan kering secara karakter dan sifat. Apalagi mereka orang-orang kafir, gak ngerti syariat. Itu dampak dari globalisasi, mereka sendiri yang merasakan buruk negatifnya. Negara India, Jepang, Korea Selatan adalah negara-negara yang belakangan-belakangan ini mengalami percepatan teknologi yang luar biasa. Tetapi satu variabel saja kita sampaikan di majelis ini, bahwa tingkat bunuh diri yang terjadi di tiga negara ini, hitungannya bukan lagi hari, hitungannya bukan lagi jam, tapi sudah menit. Ya kalau data, statistik nanti tiap-tiap sumber akan berbeda, tetapi intinya sama. Tiap sekian belas menit ada yang bunuh diri, dalam satu jam 70 kali, dalam satu hari 70 kali aksi bunuh diri. Di negara-negara tadi itu yang saya sebutkan, itu sebagai contoh saja. Itu yang bunuh diri, yang depresi lebih banyak lagi. Jadi ingin saya sampaikan kepada kalian adik-adikku dan juga para orang tua yang belum sadar atau masih belum mengerti, orang tua yang masih kurang percaya diri kalau anak-anaknya belajar di pondok sebagai santri, santriwati, kepada orang tua yang masih berharap anak-anaknya bisa mengikuti perkembangan zaman, ingin saya sampaikan, jangan merasa seperti katak di dalam tempurung. Jangan kemudian seolah-olah sedang dipenjara, dirantai, gak bisa kemana-mana pergi, jangan. Sudahlah, agama kita adalah agama yang sempurna. Mau perubahannya seperti apa sekarang 5.0, besok lagi 6.0, mau sampai berapa zero, dengan berapa poin, asalkan akidahmu kokoh, akhlakmu mulia, muamalahmu bagus, ya, hatimu bersih dan jernih, tauhidmu berkualitas. Bahkan sampai teknologi semaju apapun, itu tidak akan membuatmu goyah. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang selalu relevan, tepat, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Itu Syekh bin Baz rahimullah. Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala juga mengatakan seperti itu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, وَلِهَذَا كَانَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَةِ صَالِحَةً لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَأُمَّةٍ laisa yasluhu laha faqat bal yasluhu laha wa yuslihuha. Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala mengatakan, oleh sebab itu syariat Islam adalah syariat yang selalu relevan, cocok, tepat di setiap zaman, di setiap tempat, bukan hanya saat itu saja, tapi syariat itu adalah syariat yang sempurna dan bisa menyempurnakan. Dan nukilan-nukilan seperti ini sebenarnya sangat banyak. Sebelumnya ada Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Usyaikh, ada Syekh Shalih Al-Fauzan, ada Syekh Abdul Aziz Al-Syaikh. Artinya para ulama kita sudah berbicara yang seperti ini untuk meyakinkan kita bahwa tidak usah pesimis. Jangan kemudian kecil hati. Agama kita sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Kita akan baca tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tapi sebelum kita lanjutkan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itu surat apa dan ayat berapa? Ada yang bisa menjawab? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Yang menjawab itu syaratnya berdiri. Kalau cuma duduk mah bukan pemberani, apalagi cuma bisik-bisik, enggak pakai seperti itu. Berdiri, gak usah ditunjuk, langsung berdiri aja. 3, pikir-pikir dulu, bukan 5, pikir lagi sebelum menyesal. 3, bisa dibaca dari ayat pertama? Belum hafal? Ayat yang selanjutnya? atau ayat lengkapnya? Enggak. Tapi yakin gitu ya. Oke, jazakallahu khair. Betul. Ah, ini baru. Ini namanya karakter seorang muslim. Iya kan? Belajar berani untuk menyuarakan kebenaran, iya kan?
Iya.
Di depan banyak orang tetap bisa yakin menjelaskan. Ini Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Taib Al-Maidah ayat 3. Betul, Mas. Barakallahu fiik. Taib Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini sudah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sudah sempurnakan nikmatku untuk kalian juga. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku meridhoi Islam sebagai satu-satunya agama untuk kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillah." Inilah nikmat yang Allah berikan untuk kita, nikmat yang paling besar. Ala hadhil ummah. Nikmat terbesar untuk umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Karena agama Islam sudah Allah sempurnakan. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Karena Islam itu sudah sempurna, tidak ada perlunya sedikit pun. Tidak ada perlunya sama sekali kepada agama atau ajaran yang lain. Wala ila nabiyyin ghaira nabiyyihim. Enggak perlu lagi kepada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi bukan nabi. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Wa li hadza ja'alahu Allahu khatamal anbiya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah penutup para nabi. Wa ba'athahu ilal insi wal jinni. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia dan jin. Fala halala illa ma ahallah wa la harama illa ma harramah. Maka tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan. Tidak ada yang disebut haram kecuali apa yang beliau haramkan. Wala dina illa ma syara'ah. Dan tidak ada praktek beragama itu kecuali berdasarkan syariat yang beliau tetapkan. Wa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun. La kadhiba fihi wa la khulfa. Apapun yang beliau beritakan itu pasti benar dan jujur. Tidak ada dusta dan tidak ada yang perlu diragukan. Kama qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sudah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu secara jujur dan adil. Ay sidqan fil akhbari wa adlan fil awamiri wan nawahi. Artinya semua yang dibawa berita-berita ini sampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu pasti benar dan jujur adanya. Dan semua keputusan dan hukum yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, baik itu perintah yang dijalankan maupun larangan yang harus ditinggalkan, pasti adlan, pasti adil. Ya. Falamma akmala dina lahum tammatin ni'matu alaihim. Karena agama itu sudah disempurnakan, maka otomatis nikmat pun telah sempurna untuk mereka. Ini cuma berapa baris ini? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi inilah fondasi seorang muslim. Seorang muslim. Ambil beberapa kata saja, enggak usah semuanya. Ambil beberapa kata. Apa itu? Wa adlan fil awamiri wan nawahi. Semua perintah yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu pasti adil. Adil itu artinya sangat luas loh. Adil itu tepat, benar, bermanfaat, tidak ada yang dirugikan. Maslahatnya maslahat yang mutlak. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Apapun yang disampaikan dan diperintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ambil, kerjakan, pegang, laksanakan. Wanawahi, larangan pun seperti itu. Wa manahakum anhu fantahu. Yang dilarang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ya sudah berhenti, tinggalkan, enggak usah pikir-pikir lagi. Karena semua kebaikan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Setiap perintah itu pasti mengandung kebaikan, tidak mungkin tidak. Dan semua yang dilarang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam harus ditinggalkan. Kenapa? Tiap-tiap yang dilarang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu karena ada madharat di sana. Untuk si pelaku maupun untuk orang lain. Madharat secara fisik maupun secara kejiwaan. Madharat di dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, seorang muslim kalau sudah punya prinsip seperti ini, teknologi berkembang seperti apapun dia sudah siap. Yang penting dia tahu apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dia kerjakan, yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dia tinggalkan, sudah cukup. Nah, tugas kita sekarang adalah mempelajari apa-apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tugas kita adalah terus semangat thalabul ilmi supaya mengetahui apa-apa saja yang dilarang dan diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak tahu, ya sudah, besok akan jadi korban, terbawa oleh arus, tenggelam, mati sia-sia. Karena tidak tahu mana yang diperintah sehingga bisa dia kerjakan, dia enggak paham mana yang dilarang sehingga dia tinggalkan. Sekedar tahu pun saja masih belum cukup. Karena banyak dari kita sudah banyak tahu tentang perintah tapi tidak dikerjakan. Sudah banyak dari kita yang paham mana itu yang dilarang tapi masih juga kita lakukan. Kenapa? Karena keyakinan adlan ini masih belum mengokoh dan mengakar kuat, belum. Kita harus yakin bahwasanya semua perintah itu adil. Semua larangan itu diberlakukan demi keadilan. Ambil sekarang contoh apa? Yang era globalisasi ini, mau dalam aspek bisnis, ekonomi, usaha, jual beli, mau aspek budaya, culture atau pola pikir, terserah mau ambil contoh apa. Kita ambil contoh sekarang pergaulan bebas. Ini termasuk kan efek dari globalisasi. Kalau beberapa tahun yang lalu yang namanya kampanye LGBT itu orang malu untuk menyampaikan, membawa dan mengusung simbol-simbol LGBT itu orang masih takut-takut, masih takut-takut. Orang yang melakukan praktek dan perilaku LGBT itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Tapi na'udzubillah dengan globalisasi seperti ini, yang namanya kampanye LGBT, na'udzubillah, itu terang-terangan, ada lembaganya, ada yang bicara di depan publik, ada yang menyuarakannya di ruang-ruang terbuka, ada yang memanfaatkan media. Kenapa? Sudah globalisasi. Ada komunitas-komunitas resminya. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Wal-iyazubillah. Coba sekarang kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum itu ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan praktek dan perilaku LGBT. Kan sudah sempurna agama kita. Menjelaskan haramnya, kejinya perbuatan itu. Apa hukuman dan sanksi secara syar'i dan secara sosial terhadap para pelakunya. Diterangkan juga apa madharat dan akibat buruk dari praktek-praktek semacam itu. Jadi ketika kampanye LGBT ini terang-terangan dilakukan, seorang santri mestinya dia tidak akan terbawa, dia tidak terpengaruh. Biiznillahi ta'ala, tentunya Allah yang mengokohkan dirinya, Allah yang menguatkan hatinya untuk tidak terpengaruh, itu pasti. Kenapa? Di pesantren dia paham, dia baca kisah kaumnya Nabi Lut, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan dan membinasakan mereka. Dia baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang betapa jijik dan kejinya perbuatan semacam itu. Sehingga dia menolak, dia membenci perilaku dan perbuatan itu. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini gak bisa dianggap remeh. Ini sangat menakutkan. Pergaulan bebas. Komnas Perempuan, sebuah lembaga independen ya, itu merilis beberapa tahun yang lalu bahwa 67% siswi SMP di Indonesia itu sudah tidak perawan lagi. Itu belum lagi kalau dibandingkan dengan data Pengadilan Agama, KUA, yang mengurus surat rekomendasi atau surat kompensasi, kemudian diikuti dengan praktek-praktek aborsi, dokter-dokter yang membuka malpraktik, berkedok ini, berkedok itu. Miris, menakutkan. Wal-iyazubillah. Itu yang tingkat SMP. Berlanjut di SMA tinggal berapa persen? Orang yang beriman ngeri. Bukan kemudian malah tertarik dan penasaran. Tapi dia merasa takut. Maka perintah Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu camkan baik-baik. wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Lebih baik engkau menjadi katak dalam tempurung tapi selamat, daripada engkau ingin keluar dari tempurung itu malah engkau mati, gak bisa hidup. Lebih baik engkau seolah-olah seperti di dalam kurungan tapi selamat, daripada kamu paksakan diri keluar dari kurungan tapi akhirnya mati kelaparan. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian teknologi, contoh yang kedua, penipuan. Sekarang penipuan makin canggih, pola-pola apa skimming itu yang pakai teknologi itu sudah susah untuk terendus. Contohnya saja, area kerja, kalau mereka bilang kerja, yang digunakan untuk melakukan aksi penipuan itu bukan di negara Indonesia. Pusatnya, pusat kegiatan penipuan itu di luar negeri. Kenapa? Karena pakai teknologi. Kalau yang berapa belas tahun yang lalu mungkin penipuan itu dengan SMS, selamat Anda mendapatkan hadiah mobil Avanza. Itu yang ketipu aja udah banyak. Selamat, ini lembaga ini, badan ini sedang berulang tahun, Anda terpilih untuk mendapatkan voucher senilai 500.000 rupiah. Itu kan baru, itu belasan tahun yang lalu. Sekarang dia lebih canggih lagi. Yang baru-baru ini kita sebenarnya sudah ketinggalan juga. Tapi alhamdulillah, kalau dia pegang syariat gak akan tertipu. Kalau dia paham bahwasanya agama Islam itu sempurna, sehingga dia ingin mempelajari dengan sebaik-baiknya, tidak bisa dia jadi korban penipuan. Beberapa waktu yang lalu ini ada aplikasi undangan walimahan. Ini ada aplikasi ini dan itu, ditekan, wah, udah. Data pribadi diambil. Identitas privasi dicuri. Andaikan dia paham betul bahwa agama kita mengajarkan cek dan recheck, tasabut, betul-betul memastikan, itu sudah bisa menghindarkan diri dari penipuan. Tidak tamak dan tidak rakus. Mereka yang menjadi korban penipuan itu kan karena masih menyimpan rasa tamak dan rakus. Mana bisa dengan modal sedikit, waktu yang singkat, memberikan keuntungan yang besar persentasenya, bisa sampai puluhan persen. Dengan modal 50 juta ikut tanam saham atau ikut berinvestasi, dalam satu bulan dia mendapatkan keuntungan 5 juta. Mana ada duduk-duduk manis orang menjalankan modal 50 juta terus pemodalnya dikasih 5 juta. Apalagi lebih dari itu. Iming-iming ini, iming-iming itu. Maka kuatkan karaktermu sebagai seorang muslim, adik-adikku para santri, barakallahu fikum. Jangan kemudian mudah tertipu, gampang dirayu, akhirnya rugi. Penipuan. Yang namanya akad apapun itu harus dibangun di atas kepastian, bukan spekulasi. Mau jual beli, investasi, ya kan? Kita harus tahu dengan siapa kita berakad itu. Harus jelas poin-poin perjanjian dan MOU-nya. Jangan kemudian tertipu, wah ini orangnya baik, ini tawarannya bagus, ya. Ini keuntungannya besar, tapi ternyata hilang. Sudah banyak di kalangan kita internal sendiri yang menjadi korban penipuan seperti itu. Puluhan juta melayang, ratusan juta hilang. Kenapa? Karena dia meninggalkan prinsip yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala sesuatu itu, apalagi terkait dengan akad, mau kerjasama atau apapun itu, harus dibangun di atas kepastian. Itu dalam Kitabul Buyu' diajarkan. Di kitab Umdatul Ahkam yang sehari-hari kita hafalkan ada. Dalam kitab Bulughul Maram min Adzilatil Ahkam dibahas. Hadis-hadis yang selama ini mungkin kita sudah merasa jenuh, itu terus, itu terus, itu terus, itu terus. Tapi ternyata itulah modal, ya. Modal yang sangat besar untuk ya, menghadapi era perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju itu. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang jelas agama kita itu sudah sempurna lah. Agama kita itu sudah sempurna, kita belajar baik-baik. Satu kaidah yang kita hafal, kaidah itu kita mengerti, kaidah itu kemudian kita resapi, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu manfaatnya akan luar biasa. Saya ambil satu contoh. Ini seringkali disebut dalam kitab-kitab kaidah fikih. Ada kaidah fikih menyebut la dharara wa la dhirara. Diambil dari sebuah hadis yang sifatnya mursal secara riwayat, ya, tapi kemudian dijadikan oleh para ulama sebagai satu kaidah, la dharara wa la dhirara. Apa artinya la dharara wa la dhirara? Ada yang mau berdiri? La dharara wa la dhirara. Ada yang mau berdiri? Enggak ada. Yang mutazawijin juga boleh loh. Yang penting jangan ustaz. La dharara wa la dhirara. Coba berapa kata itu? La dharara wa la dhirara. 5. Tapi itu manfaatnya luar biasa. Itu bisa menjadi solusi dan jalan keluar untuk sekian banyak persoalan kehidupan. La dharara wa la dhirara. Apa artinya? Enggak ada nih. Ini. Oh, bukan. La dharara wa la dhirara. Ada yang mau? Serius ini. La dharara wa la dhirara. Ayo. Masa kaidah ini? Enggak ada yang berani berdiri menerjemahkan. Yang mutazawijin juga boleh loh. Jangan takut salah, saya tidak melihat salah dan benarnya. Yang penting mau dan beraninya. Tapi kalau sudah yakin salah, jangan paksakan diri. Hah? Berdiri, jangan cuma angkat tangan. Apa artinya la dharara wa la dhirara? Bagus, barakallahu fi. Duduk. Jadi kaidahnya begitu, dalam hukum Islam itu enggak boleh kita memadharatkan diri sendiri ataupun menimbulkan madharat pada orang lain. Secara sengaja diniatkan maupun sebenarnya tidak berniat tapi menimbulkan madharat, itu dalam hukum Islam enggak boleh. Apa dasarnya? Ya kaidah ini la dharara wa la dhirara. Oh, itu kan bisa solusi untuk sekian banyak masalah itu. Mulai dari merokok itu enggak boleh. Iya kan? Kenapa? Ada yang masih merokok di sini? Enggak ada lah. Enggak ada. Santri kok benteng terakhir umat Islam kok. Kok merokok? Enggak lah. Apalagi nge-vape? Enggak lah. Enggak ada seperti itu. La dharara wa la dhirara. Kenapa? Memudaratkan diri sendiri juga untuk orang lain. Dan itu bisa sengaja dia paham dan sadar, atau secara tidak sadar dia memudaratkan orang lain. Iya kan? Semua praktek-praktek yang bisa menimbulkan kemadharatan itu enggak boleh di dalam hukum Islam. Apapun masalahnya. Walaupun dia tidak berniat, niatnya baik, tapi kalau ternyata menimbulkan madharat, itu juga enggak boleh, apalagi terbukti iya menimbulkan madharat. Iya kan? Menimbulkan madharat. Ini nanti dalam aplikasinya sangat banyak sekali. Mulai dalam praktek berumah tangga, kita mendidik anak, ya. Kita berusaha atau bisnis, hubungan bertetangga. Iya kan? Hubungan bertetangga. Kita niatnya baik, bagus, ya. Tapi ternyata tetangga dirugikan dengan niatan baik kita. Ya tetap enggak boleh. Jangan bilang, oh ini tanahku, ini rumahku, suka-suka aku lah. Oh, tidak seperti itu Islam. Islam itu dia sempurna mengatur semuanya. Bukan cuma untuk kamu saja, tapi juga bagaimana mengatur pengaruh dan dampaknya terhadap orang lain. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaidah-kaidah itu seperti itu banyak sekali. Itu kalau bisa kita pahami, kita praktekkan. Itu luar biasa. Ya kan? Maka perkembangan teknologi semacam apapun itu, alhamdulillah, ya, bisa dihadapi dengan baik. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau membawakan sekian banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sebab nuzul ayat ini. Namun kata beliau rahimahullahu taala sebagai sebuah kesimpulan, balis sawabu alladzi la syakka fihi wa la miryah, yang benar dan tidak perlu diragukan lagi sedikit pun, annaha unzilat yauma arafah, bahwa ayat Al-Maidah ayat ketiga surat Al-Maidah tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah, wa kana yauma jum'ah, pada hari Jumat, kama rawa dzalika Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab wa Ali bin Abi Thalib, seperti yang telah diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, wa awwalu mulukil Islam Muawiyah bin Abi Sufyan, raja pertama di dalam sejarah Islam. yaitu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian tarjumun Al-Qur'an Abdullah bin Abbas, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhum, wa arsalahu Amir Asy-Sya'bi wa Qatadah bin Di'amah wa Syahr bin Hausyab wa ghairu wahidi min al-a'immati wal ulama, wa ikhtarahu Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Taib, wallahu alam bisawab. Taib. Ini pertanyaan berikutnya sebelum kita tutup, khusus untuk mutazawijin, untuk yang selain santri maksud saya, untuk yang bapak-bapak. Ini ada hadiahnya. Untuk yang menjawab pertanyaan pertama tadi juga sudah kita siapkan hadiah. Yang menjawab pertanyaan kedua juga sudah kita siapkan hadiah. Karena tadi yang menjawab pertanyaan itu menjawabnya tidak mengenal apa hadiah dan pamrihnya. Jadi tadi yang berdiri pertama dapat hadiah, yang berdiri kedua dapat hadiah. Hadiahnya ada tiga.
Nah, yang satu buat Ikhwan.
Yang berdiri pertama tadi, gak usah sebut nama ya, khawatir terkenal kamu nanti. Karena kalau sudah terkenal kamu menyesal. Banyak orang ingin terkenal, banyak orang. Tapi setelah terkenal banyak juga yang menyesal. Seperti saya juga menyesal ini. Gak enak jadi orang terkenal itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan selalu dinilai sama orang. Siap gak kamu seperti itu, ya kan? Jadi gak usah disebut namanya ya. Abdullah aja. Jangan-jangan Abdullah namamu, enggak kan? Berdiri mas. Kamu juga berdiri, walaupun aku tahu namamu. Milih yang mana ini? Ada tiga hadiah. Kamu duluan yang pertama. Ini pertama ada buku Aku Bersyukur Menjadi Santri. Ada kitab Syarah Arba'in Nawawi. Ada kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Pilih yang mana? Aku Bersyukur Menjadi Santri. Enggak perlu pakai tanda tangan kan? Oh ya sudah, enggak usah. Hah? Baru zuhur, nantang kamu. Kamu milih yang mana ini? Jangan manut lah. Yang mana? Arba'in Nawawi. Baik. Nah, hadiah yang ketiga ini buat mutazawijin. Ya, tak kasih tulisan lah nanti. Doa, doa. Untuk mutazawijin. Pertanyaannya itu sangat mudah sekali. Ini terkait tentang perkembangan teknologi tadi itu loh, sampai 5.0 itu ya. Itu kan yang namanya teknologi itu mudah sekali dipelajari. Gak usah sekolah, gak usah kuliah. Coba-coba selesai. Lihat tutorialnya, selesai. Baca buku petunjuknya, selesai. Itu satu hari aja udah bisa. Tapi kalau belajar agama kan gak mungkin satu hari. Gak mungkin satu tahun, dia bertahun-tahun bahkan tidak ada selesainya. Sekarang kita ambil contoh yang lebih spesifik. Handphone ya. Yang perkembangan teknologinya itu per jam sekarang. Karena saingan itu perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menawarkan dan memberikan teknologi yang terbaru, itu nanti akan ditinggal, kalah dia. Nah, penggunaan handphone dengan berbagai tawaran teknologi di situ, seringkali kita sebagai orang tua mengeluhkan anak-anaknya menjadi korban dan terdampak. Padahal yang menjadi korban bukan hanya anak-anak. Yang menjadi korban itu juga bapak-bapak dan emak-emak. Ya kan? Bukan cuma anak-anak, tapi juga bapak-bapak dan emak-emak. Tahu emak-emak enggak? Emak-emak itu loh ya. Sama laki-laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, ummahat, abah, semuanya kena dampak dari teknologi seperti ini. Coba sebutkan satu saja. Sebutkan satu saja. Itu adalah prinsip yang diajarkan di dalam Islam. Agar kita tidak salah dalam menggunakan handphone ini. Nah, itu. Monggo, yang bapak-bapak mutazawijin. Hadiahnya saya siapkan. Saya kasih kata-kata pinjam. Pulpen, Pak. Pulpen, pulpen. Bapak-bapak mikir, saya nulis nih. Kalau enggak mau jawab, buat saya sendiri nanti. Monggo, silakan bapak-bapak. Jadi kalau punya handphone baru, entah itu bapak, emak, atau anak, apa prinsip di dalam Islam? Itu banyak ya, saya minta satu aja. Satu saja prinsip di dalam Islam menjadi langkah, ya, langkah yang benar supaya tidak menjadi korban handphone ini. Apa prinsip di dalam Islam? Silakan. yang bapak-bapak. Kalau bapak-bapak enggak usah berdiri karena udah tinggi. Bisa di tempatnya sendiri juga boleh, silakan. Ada yang mau? Apa prinsip di dalam Islam? Entah itu ayat, hadis Nabi, kaidah. Boleh ayat Al-Qur'an, boleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan. Kaidah-kaidah dalam fikih atau usul fikih juga boleh, yang akan membantu kita tidak terdampak buruk dengan adanya handphone ini. Nah, silakan. Ada? Bapak-bapak? Sambil saya tanda tangan nih. Silakan dipikir. Ada? Oh nih, berdiri. Oh, itu bukan bapak-bapak itu. Pak. Ayo bapak-bapak, supaya menjadi contoh dan mengajari anak-anaknya pemberani maksudnya. Kalau kayak gini gak ada istilah tawadu-tawaduan kalau kayak gini. Mau pertanyaan kok. Monggo silakan. Apa prinsip di dalam Islam? Satu aja dari sekian banyak sebenarnya. Kan begini, seringkali kita ditanya bagaimana Ustadz caranya, bagaimana tipsnya, bagaimana triknya, bagaimana langkahnya. Ya kan? Anak saya sekarang kecanduan handphone. Anak saya kalau gak dibelikan handphone dia marah. Anak saya kalau gak dibolehkan main handphone dia ngancem gak mau sekolah. Kan gitu tuh. Kan itu. Sebenarnya di dalam hukum Islam sebelum barang ini muncul dan juga terus bermunculan, itu kita udah diajarkan prinsip-prinsip di dalam Islam untuk mengantisipasi dan sekaligus solusi masalah yang banyak ditanyakan tadi. Nah, saya minta satu aja. Apa prinsip di dalam Islam itu? Boleh ayat Al-Qur'an, boleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kaidah fikih, silahkan. Monggo langsung. Ah, ini sebenarnya sindiran keras loh ini. Mana nih? Ah, itu yang di belakang tiang. Staf pengajar bukan? Hah? Bukan staf pengajar. Monggo Mas. Mas Jawari. Apa? Wah, cocok banget dengan yang saya pikirkan tadi. Ya. Jazakallah khair. Wah, itu udah dijawab. Nanya atau jawab? Tapi enggak dapat hadiah, hadiahnya cuma satu ini. Enggak apa-apa deh, nanti kita kasih tambah hadiah kedua. Tapi jawaban dari Mas Jawari tadi udah benar. Yang saya pikirkan tadi sebagai jawaban apa yang disampaikan Mas Jawari tadi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya, ma la ya. Nih, itu kan diajarkan betul itu dalam Arba'in Nawawi, ada enggak? Ada. Itu dari kecil kita itu belajar usul salasah, Arba'in Nawawi, itu dikaji di mana-mana, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya. Nih, itu kalau ditanamkan betul dari kecil, bukan setelah timbul masalah, bukan setelah anak ketagihan baru disampaikan, tapi dari kecil pokoknya min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya boleh silahkan menggunakan alat ini, tapi yang tidak bermanfaat jangan. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Artinya ambil manfaat dari barang ini. Apa? Yang apa? Oh, ini nanya. Oh, antum nanya. Kalau enggak dibelikan handphone, minta pulang dari pondok. Nah, itu. Silakan duduk, tak kira menjawab pertanyaan. Mas minta tolong kasihkan Pak Jawari sana, siapa? Pak Antum aja. Biar dibayar tunai maksudnya. Tahu enggak? Kenal? Oh, iya. Jadi ini pertanyaan dan juga keluhan ini, ya kan? Kalau enggak dibelikan handphone, ngambek, enggak mau mondok. Masalahnya itu bukan orang tuamu mampu dan tidak mampu membelikan handphone untukmu. Saya yakin orang tua mampu membelikan handphone itu. Tapi pertanyaannya, sudah pantaskah engkau memiliki atau menggunakan handphone itu? Kalau engkau sudah pantas, gak usah engkau cari, dia datang sendiri. Kalau memang engkau sudah pantas, gak perlu engkau mengancam-ngancam. Engkau yang justru akan ditawarkan, bahkan ngantri orang menawarkan. Udah pakai handphone saya aja Mas, pakai handphone saya aja Ustadz, pakai handphone saya aja Pak. Karena dia tahu, mereka paham, ketika handphone itu diserahkan untukmu, handphone itu akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Maka kamu jangan iri kalau sebagian Ustadz itu orang ngantri ngasih handphone. Termasuk punya saya ini kan dikasih orang juga ini. Kenapa? Harapannya begitu. Mudah-mudahan ya, semoga Allah wujudkan harapannya itu. Kamu gak usah nyari, gak usah nangis-nangis, gak usah ngancem-ngancem, gak usah ngambek terus diem. Laki-laki kok cengeng. Laki-laki kok main ngancem-ngancem. Kau pantaskan dirimu dulu. Ketika engkau tidak diberi dan tidak dibelikan handphone, itu artinya engkau masih dipandang belum pantas. Oh, tanpa handphone saja engkau sudah malas. Apalagi kalau sudah pegang handphone. Belum ada handphone saja, engkau masih lelet kalau disuruh sama orang tuanya. Tahu lelet gak? Apa? Lelet itu lambat, lambat gerak. Jadi orang tuamu juga berpikir loh, kamu gak punya handphone aja masih sudah lelet seperti itu, apalagi kalau sudah punya handphone. Kamu belum punya handphone aja masih susah berkomunikasi dengan orang tuamu. Gak bisa bercerita lepas. Lah kalau ada handphone, kau lebih senang dan dekat dengan handphonemu itu. Makanya orang tuamu melarang, ojo sik toh mas, jangan dulu. Jangan dulu. Makanya ini juga peringatan buat orang tua. Orang tua juga harus menilai secara bijak dan objektif anaknya. Kalau memang anaknya belum pantas, ya jangan dikasih lah. Jangan dikasih. Tapi ajak bicara. Sudah mas, dek, mbak. Ya. Sampaikan ke anaknya itu, kak, neng, atau ujang. Kamu gak usah minta. Itu sudah dipikirkan orang tuamu. Yang penting kamu pantaskan dirimu dulu. Pantaskan dirimu dulu. Begitu mas ya. Barakallahu fikum. Jadi itu ikhwati fillah barakallahu fikum menghadapi arus globalisasi dan teknologi yang sudah 5.0 tadi. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disampaikan oleh Mas Jauhari tadi. Itu sudah cukup sebenarnya untuk menjadi perisai ya, bahwa min husni islami mar'i tarkuhu mala yakni. Kita harus bisa memilah-milih, ini bermanfaat enggak? Oh, bermanfaat. Sampai sebatas apa manfaatnya? Itu akan menentukan seberapa bisa kita menggunakannya. Oh, ini ternyata memberikan madharat. Ah, janganlah. Masing-masing orang sudah bisa mengukur diri. Masing-masing orang harusnya bisa menakar kemampuannya. Kalau memang dia tidak mampu menggunakan itu, ya dia jaga jarak. Dia jaga jarak. Kalau memang memberikan madharat yang cukup besar dan dia enggak bisa menolaknya, hentikan. Jangan coba-coba. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Alhamdulillah sekali lagi agama kita adalah agama yang teknologi dan semua perkembangannya itu harus dihadapi dengan karakter dan sifat seorang muslim yang sudah diajarkan betul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karakter jujur, amanah, disiplin. Kemudian tawakal kepada Allah azza wajalla, punya rasa khauf dan muraqabah kepada Allah jalla wa'ala. Mengerti hak-hak setiap orang yang ada di sekitarnya. Memanfaatkan waktu. Setiap ucapan dan perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan hari ini bisa jadi dia akan merasakan akibatnya nanti atau besok hari. Nah, hal-hal yang seperti itu alhamdulillah sudah diajarkan di dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari berbagai macam godaan dunia yang itu bisa merusak agama kita dan menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridha dan berkahnya untuk kita semua. Aku lu qawli hadha, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.